Trump kontra Xi, to præsidenter, der styrer deres nationer gennem tidens fundamentale konflikt, konkurrencen mellem USA og Kina. Det handler om sikkerhedspolitik, om tariffer og samhandel, om national stolthed, om teknologisk overlegenhed og innovation og om risiko for krig. Det taler jeg med Danmarks to ambassadører om, Jesper Møller Sørensen i USA og Michael Stabæk Christensen i Kina. Det er nu i Verden ifølge Gram.
We'll see what happens. China's been,
we've been dealing... Vi må se, hvad der sker. Vi har forhandlet ret pænt med Kina, som I nok har hørt. De har gigantiske straftolde rettet mod USA, og vi må se, hvad der sker. De har forhandlet ret pænt. Forholdet mellem Xi og mig er rigtig godt, sagde Trump, da han den 11. august skulle beslutte sig for, om han ville lægge ny massiv straftold på kinesiske varer til USA. Så blinkede han. Han skubbede igen sin beslutning om at lægge 145% straftold på kinesiske varer nu frem til 10. november. Og Kina havde for længst advaret Trump. I april sagde udenrigsminister Wang Yi: USA kan ikke opføre sig hensynsløst, og historiens hjul kan ikke køres tilbage. Når USA svinger toldkæppen, sætter de åbenlyst egne interesser over alle landets fælles interesser og ignorerer den multilaterale handelssystem med dets etablerede regler. Det internationale fællesskab bør ikke forholde sig passivt. Det globale samfund er ramt af krige og konflikter, af opbrud i den internationale handel og de finansielle strømme, der betyder alt for, at det globale samfund fungerer. Og bag disse konflikter ligger det store opgør mellem USA og Kina, mellem Xi Jinping og Donald Trump. Det var det, præsident Obama talte om for mange år siden, da han talte om pivot to Asia. Han forsøgte at etablere en alliance tværs over Stillehavet, der skulle koble asiatiske nationer til det amerikansk dominerende globale system. Det droppede Trump, og kampen er fortsat lige siden. Nu igen med Trump ved roret i USA og Xi Jinping i Kina. Og kampen tager til. Trump har udstukket sine nationalistiske visioner for Amerikas fremtid, Make America Great Again, og omverdenen venter på hans straftoldsatser og handelsrestriktioner. Xi Jinping har udstukket sine strategier for at gøre Kina til verdens mest magtfulde supermagt. Gennem teknologisk udvikling og overlegenhed, industriel produktion og eksport og massiv oprustning. Og risikoen for krig ligger latent under deres forhold med afsæt i Taiwan. Chancen for at forsone de to lande, som man gjorde i 70'erne, ligner en illusion, fordi de mangler en fælles fjende. De står på hver side af tidens frontlinjer i det globale syd, og ikke mindst med Kinas støtte til at samarbejde med Putin. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad mig så gå direkte til mine to gæster, for jeg har inviteret Danmarks ambassadører i USA og Kina i studiet her i dag for at endevende de to supermagter Kina og USA, deres ledere Trump og Xi, og hvorfor de står i en kamp, der kan få konsekvenser for hele det globale samfund. Jesper Møller Sørensen, dansk ambassadør i Washington. Jesper, hvordan vil du beskrive Trumps og USA's fordele og ulemper i konflikten med Kina, og hvad er Trumps strategi for at vinde?
Tak for invitationen, Steffen. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at USA ser sig selv fortsat som verdens førende og stærkeste magt, og man har en intention om, at den position skal man fastholde. Man ser også ud i verden, hvor der er irritanter. Rusland kan til et hvert tidspunkt gøre mange ting besværlige, men der er kun et land, der virkelig har kapacitet og måske også vilje, som man ser det i Washington, til at konkurrere med USA på lang sigt, og det er Kina. Og derfor er Kina den store strategiske trussel. Derfor er der også enighed, tværpolitisk enighed, det er jo en af de få ting i Washington, der er enighed om, at man skal holde Kina-stangen. Og der er det så, at der er et politisk system, som er meget, kan man sige, Kina hårdere på Kina-politikken. Og så er det den her præsident Trump, hvis personlige stil og forståelse af Kina ligger rigtig meget i hans relation til den kinesiske præsident Xi. Og det tror jeg, vi skal tale mere om i detaljer. Men jeg tror, den der sondring mellem, hvad der er det politiske system, og så Trumps måde at tilgå Kina på, det er en meget vigtig del af den diskussion, vi har, så længe Trump sidder i Det Hvide Hus.
Og det vender vi tilbage til, som du siger, Jesper. Michael Stabæk Christensen, ambassadør i Kina og Mongoliet med base i Beijing. Michael, hvordan vil du beskrive Xi Jinpings og Kinas fordele og ulemper i kampen mod USA? Har Xi en strategi, for eksempel sine drømme om Kinas fremtid, for at kunne vinde den konflikt?
Jeg tror, man skal passe på med at tale om vindere og tabere, fordi USA er så langt foran Kina. Jeg tror, det for Kina handler om at komme op og kunne måle sig med USA, så USA bliver en form for rollemodel i magthenseende, ikke i samfundsopbygning. Så det gælder om at gøre Kina stærk nok til at kunne stå op imod USA. Og Xi Jinping er jo en meget ideologisk kinesisk præsident. Han taler om den moderne socialistiske stormagt. Det er alt det her socialisme med kinesiske karakteristika, som gør, at man kan definere det, som man nærmest vil, og som jo har haft mange store tegn på kapitalisme tidligere. Men Xi kigger lidt mere mod nogle kommunistiske idealer, et marxistisk-leninistisk samfund med kinesiske karakteristika. Så han ønsker, at Kina skal bevæge sig i en anden retning end USA, men stadig kunne være lige så magtfuld som USA.
Så bag de krige, der optager alle disse dage, uger og måneder, der ligger altså denne konflikt mellem Xi og Trump, mellem Kina og USA. I medierne dukker konflikten op hver gang vi læser om handelstolsatser, om kampen om sjældne jordarter, om chips og semiconductors, og så om Taiwan. Om hvem der skal dominere lande og økonomier i Fjernøsten. Rødderne til den kamp rækker tilbage i tiden, og udfaldet af den får konsekvenser årtier ude i den fremtid, der ikke bliver, som den plejer. René Nielsen fortæller.
Da Trump den 22. april indkaldte medierne til det ovale værelse, blev han spurgt, om han så de 145% told, som USA ville lægge på importen af kinesiske varer, som et reelt stop i handlen mellem Kina og USA.
145% is very high.
Det er sandt, 145% er meget højt. Det bliver ikke så højt, men det bliver heller ikke noget.
Zero.
Kineserne svarede straks igen ved at lægge 125% told på amerikanske varer, og så var toldkrigen mellem de to lande for alvor i gang. En toldkrig uden vindere lød det 13. maj fra Kinas præsident Xi Jinping, da i Beijing havde besøg af sin brasilianske kollega Lula da Silva. Som vigtige repræsentanter for det globale syd, mener både Kina og Brasilien, at der ikke er nogen vindere i toldkrigen. Dagen før denne udtalelse fra Xi, havde Kina og USA i Genève forhandlet forløbige toldsatser ned til 30% for kinesiske varer til USA og 10% for amerikanske varer til Kina. Men en endelig aftale om toldsatser er blevet udskudt to gange. Den skulle have været på plads den 12. august, men er nu udskudt i yderligere 90 dage. Det amerikansk-kinesiske forhold er igennem tiden budt på mange op- og nedture. Hvis vi tager udgangspunkt i den kinesiske revolutions sejr i 1949, hvor Mao Zedong kom til magten, har Kina og USA jævnligt været op at toppes af både geo- og indenrigspolitiske grunde. Tilbage i 50'erne og 60'erne havde formand Mao også et anstrengt ideologisk og politisk forhold til naboen mod nord, Sovjetunionen. Og det kulminerede i 1969 med væbnet sammenstød omkring flere grænsedragninger ved den sovjetisk-kinesiske grænse. Kina kæmpede samtidig mod USA i forbindelse med Vietnamkrigen i 60'erne. Men ud fra devisen, min fjendes fjende er min ven, fandt USA og Kina alligevel sammen om at bekæmpe den sovjetiske kommunisme. Forholdet nåede et historisk højdepunkt, da USA's daværende udenrigsminister Kissinger banede vejen for, at Richard Nixon som den første amerikanske præsident kunne besøge Kina sidst i februar 1972.
With Chairman Mao, with the Prime Minister, and with others with whom we have met, our talks have been characterized by frankness.
Forholdet blev styrket i 90'erne, hvor begge lande, Kina under Deng Xiaoping og USA under Ronald Reagan, talte for frihandel i verden. Men i juni 1989 kom der sprækker i forholdet efter Tiananmen-massakren. Da den sovjetiske kommunisme så kollapsede i begyndelsen af 90'erne, og den fælles fjende forsvandt, kølnedes det amerikansk-kinesiske forhold. Selvom Kina i 2001 blev medlem af verdenshandelsorganisationen WTO. I USA var bekymringen, at Kina havde vokset sig for stor, både økonomisk og militært. Og i Kina synes man, at USA's tilstedeværelse i det sydøstasiatiske var for dominerende. I dag er det da også Kinas krav på territorier i det sydkinesiske hav og Taiwan, der spiller en væsentlig rolle i et forværret forhold mellem de to supermagter.
Så er der altså den gamle supermagt USA, der skal finde ud af, om og hvordan man kan håndtere den nye up-and-coming supermagt i Kina, og den nye supermagt Kina skal finde ud af, om og i givet fald, hvordan den kan bryde det amerikanske greb om det internationale samfund, Og det er Kina jo allerede godt i gang med. Og det sker på et tidspunkt, hvor Xi har givet sig selv livslang magt i Kina, og hvor Trump har 3,5 år tilbage for at nå sit mål. Jesper Møller Sørensen, hvorfor tror Trump, at han kan håndtere Xi?
Jeg tror stadigvæk, at Trump er overbevist om, at USA samlet set står stærkere. Teknologisk, militært, økonomisk. Men Trump er også af den opfattelse, at den største udfordring med Kina, set fra amerikansk side, det har været, at man er blevet afhængig af Kina i forhold til teknologi. Der er kritiske afhængigheder, og det er jo derfor, der har været det her enorme fokus fra Trumps side, særligt på det handelsmæssige. Ja. Det der kæmpe underskud, som USA har haft med Kina, i Trumps øjne, der er det en udnyttelse af USA. Og det er derfor, vi har set det tilbage til Trump 1, faktisk også lang tid før, at han overhovedet blev præsident, hvor meget han er gået op i at mindske den afhængighed. Jeg tror, i Trumps øjne, der er det en nøgle til at bevare førerpositionen, det er, at man ikke bliver fastholder den her afhængighed af Kina. Det er hele den der 12-diskussion en stor del af bevæggrunden for, at man skal mindske afhængigheden. Og så er der alt det andet, som vi kommer tilbage til, om teknologi osv., som ligger under det.
Men Jesper, hvorfor er Trump overbevist om, at han er manden, der kan sætte sig ind i et lokale med Xi? Glem alle eksperterne, der ved det ene og det andet om alt det, vi substansen i det, og at han kan tale Xi ind i en løsning på de handelskonflikter, der er.
Jeg tror, den måde, som Trump er som person på, og ser mange problemer. Der er det der med at... jeg tror ikke, vi skal lægge en ideologi eller en bestemt isme ind i Trump. Han har altid set sig selv... Altså, det er the man of the art of the deal. Og den overbevisning er, han kun bliver bestyrket med de erfaringer, han har gjort sig som Trump 1.0. Mm. Og jeg ser faktisk en Trump, der nu kommer tilbage i Det Hvide Hus, står ud og kigger på verdensscenen og siger: giv mig de problemer, jeg står overfor. Sæt mig ind i et lokale. Jeg er manden, der har de største muskler, fordi jeg sidder som USA's præsident. Og så er det sådan set lige meget, om det er i forholdet til Putin og Rusland, om det er i forhold til Kina eller de andre konflikter. Det er jo bemærkelsesværdigt, at Trump allerede nu har taget ære for personligt nærmest at have løst 7 konflikter her i verden. Og det kan man grine af, men jeg tror, at selvforståelsen er, at altså, det er sådan lidt 1800-talsagtisk diplomati, at topmøderne, de store mænd, og det er jo typisk mænd, der sætter sig ind i et lokale, det er en måde at håndtere konflikter mellem ikke mindst de store stater.
Men hvor stærkt ser han det USA i dag, som han repræsenterer, det han har i ryggen? Fordi vi kan jo stå og se på, hvordan økonomien går. Vi kan stå og se, hvordan med arbejdsløshed. Vi kan se, hvor inflationen er på vej hen. Vi kan se på de politiske opgør, han har internt i USA. Hvor stærkt ser han selv USA ved jer?
Jeg tror, at når Trump siger, at han er ved at gøre USA til det største land nogensinde, så mener han det faktisk. Det er derfor, han vil lade økonomien sætte loose. Han vil lade teknologien florere. Han har sådan set, kommer man nok tilbage til, men han har jo ændret lidt på Biden-administrationens tilgang til teknologi. Nu er tesen vel nærmest, lad resten af verden blive oversvømmet med amerikansk teknologi, så de bliver afhængige af os. Det synes jeg er et godt eksempel. Så jeg tror faktisk, at Trump har meget stor tiltro til, hvad det amerikanske samfund kan. Men det er klart, at i hans forståelse skal man gøre op med nogle af de bindinger, der er blevet lagt ned, ikke mindst i de år, hvor Obama og særligt Biden har været til stede.
Michael Stabe Christensen, gør personen Trump indtryk på en mand som Xi?
Det er jeg sikker på, han gør, fordi det er også svært ikke at gøre indtryk, når man agerer, som Trump gør. Jeg tror også, at Xi udmærket er klar over, at når man har med USA at gøre, så er der et stort apparat og system, som Jesper har beskrevet, som er meget Kina-kritisk. Og det er ikke gået væk, selvom Trump måske i Kinas øjne er en lettere person at handle med, fordi man kan handle med ham. Kineserne er dygtige til at handle, så en transaktionel præsident, det kan de se sig selv i lettere end tidligere præsidenter, der har været mere ideologisk i forhold til Kina. Så jeg tror, Xi, jeg er ikke sikker på, at han lige står og synes, han skal møde Trump nu, men der er...
Det vil Trump gerne.
Det vil Trump gerne, og derfor vil Xi vente. Det bliver dyrt for USA at få det topmøde, tror jeg, fordi kineserne handler ligesom Trump gør.
Det Kina, som Xi i dag er leder af, er et Kina, der også har sine vanskeligheder. Høj arbejdsløshed, økonomien går ikke vældig godt. Hvad er Xis strategi for? Hvad er det, han vil? For du startede med at sige, det er ikke for at vinde en krig, men det er for at komme på niveau med USA. Hvad er hans strategi for at gøre det?
Det er rigtigt. Kina kæmper med nogle strukturelle problemer i deres økonomi. Det er stadig nogle ret imponerende eksporttal, de har, og nogle enorme handelsoverskud. Men man har baseret sig meget på produktion og eksport. Det bliver sværere i fremtiden. Man kan også se, at samhandlen med USA går ned. Men jeg tror stadigvæk, Kinas fokus har været sin egen vækstudvikling, og den har faktisk været ret imponerende, når man ser tallene. Kina har også haft en strategi for økonomisk sikkerhed, som gør, at man har stort set ingen afhængigheder tilbage. De behøver ikke noget, hverken fra USA eller Europa i dag, undtagen noget teknologi, som stadig primært USA er bedre til at lave. Men Kina har opbygget en økonomi, der er meget stærk, stærke forsyningskæder. Det er også derfor, at europæiske og amerikanske virksomheder investerer i den. Så man står meget stærkt som en uafhængig økonomi, men man har nogle interne vanskeligheder, som man så skal håndtere samtidig med, at man har denne her, det her mål om at kunne være lige så stærk som USA.
Hvis vi så tager personen Xi Jinping, som jo også hører til den gruppe af ældre mænd, der i dag kører verden, i hvert fald står på toppen af kransekagen. Hvad er det så fra den kinesiske fortid? Hvad er det i hans egen fortid, der ligesom siger, det bliver min opgave, og nu har jeg uendelige år til at gøre det, det bliver min opgave at genrejse Kina, at gøre Kina til den supermagt, mindst på niveau med USA, som jeg gerne vil have. Hvad er det, han spiller på? Hvad er det, han bærer med sig?
Han står jo på hans forgængers indsats for at hæve og vokse den kinesiske økonomi. Mao er jo aldrig et forbillede som politiker, fordi det var faktisk en svær tid i Kina, særligt under kulturrevolutionen.
Også for Xi og hans familie.
Også for Xi og hans familie, præcis. Så det er ikke et forbillede at være som Mao. Men hvis man for eksempel ser forhold til Rusland, så har det ikke været stærkere nu, end det var siden Mao og Stalin havde et partnerskab. Så Xi vil gerne bringe ideologien tilbage. Deng Xiaoping sagde, det er okay at være rig, fordi nu skulle man have gang i økonomien, og nu skulle den kinesiske entreprenørkraft sættes i værk. Xi synes, nu skal vi tilbage til nogle andre idealer. Hans største modstander i den kamp er kineserne selv, fordi når først man har givet folk velstand, så er det svært at begynde at tale om marxismen. Men han prøver at balancere det, så han får den mere ideologiske stat ind, der kontrollerer og styrer, men også gør Kina stærk. Så det er nogle dilemmaer, som selv for Xi er svære at balancere, fordi når man først har skabt velstand og siger til folk, vores mål er velstand, så kinesere bliver rigere, så er det svært pludselig at sige, nu skal vi huske, at vi også skal være ideelle socialister. Det er nogle svære balancegange. Nu har han givet sig selv resten af livet til at prøve at gennemføre et skifte i Kinas fokus. Jeg tror, han får nogle udfordringer med det.
Men han har også politiseret erhvervslivet. Han har kadre fra partiet nu sat ind i virksomheder. Om der så tager kinesiske studenter til udlandet, så er der partikadre med for at holde kontrol. Hvorfor gør han det?
Han har et behov for kontrol, fordi han mener, at kontrol er det, der sikrer ham magten. Jeg vil sige, det er nok blevet meget overdrevet. Der er ikke de store politiske udfordringer i Kina, men han er en control freak, vil man sige.
Og ideolog.
Og en ideolog, og når de to ting kombineres, så er det ikke et rart regime, vi har med at gøre. Nu er det bare svært fuldstændig at kontrollere 1,4 milliarder mennesker. Kina er meget stort. Kina er opdelt i provinser. Hver provins vil gerne gøre det godt for sig selv, fordi hver provins er som en kæmpe nation med over 100 millioner mennesker. Så hvis man stikker provinsernes magt, så får man også en udfordring med at holde sammen på Kina. Så det er en balancegang. Xi Jinping er ikke lige så magtfuld, som Putin er i Rusland, fordi han er præsident i et meget stort rige med rigtig mange forskellige provinser og mange forskellige interesser. Men han prøver gennem kontrol at sikre sig, at der ikke er en opposition til den linje, han vil føre.
Så det er altså de to. Det er Trump, som du fortalte om, Jesper, og så Xi, som du lige har udlagt, Michael, der nu skal på vej ind i den handelskrig. De er i handelskrigen, men de begynder at forhandle. I denne her uge, der kommer den indtil nu i hvert fald en ledende forhandler fra Kina til Washington for at begynde at tale. Man vil blandt andet selvfølgelig tale teknologi, man vil også tale de komponenter som computerchips og semiconductor, sjældne jordarter, men man vil også tale om sojabønner. Jesper, hvad fortæller det dig, hvor kører den handelskonflikt hen nu? At begynder den, er det et nyt niveau, man begynder på, hvor man begynder at tale sammen, er det her vejen frem?
Jeg tror, at Trump har en meget stor ambition om at nå til en handelsaftale med Kina. Det gjorde han også i Trump 1.0. Han beskrev den selv som en af de største aftaler i verdenshistorien, og hvor Kina jo forpligtede sig til at jævnføre mig sojabønner, ja, og opkøbe et meget, meget stort beløb i amerikanske landbrugsprodukter. Man kan nok stille spørgsmålstegn ved, om hvor lang tid den aftale reelt holdt, og så kom der covid og så videre in between. Jeg tror, at Trump den her gang har en ambition om, at det beløb, der dengang var, nu kan jeg ikke huske, var det 80 milliarder dollar, skal være mange, mange gange større, og for også at reducere det her handelsunderskud. Ja. Så det er en del af den tilgang, som Trump har. Det er, fordi han er så personligt optaget af det her spørgsmål om den amerikanske handelsbalance og underskuddet. Ja. Han ser det som et kerneinstrument i at genopbygge og forsvare den amerikanske økonomiske position. Og så kommer der alle de andre elementer, som er en del af de forhandlinger, som du talte om, og det er chips og sådan noget, og det bliver også en del af den diskussion. Jeg vil, og det kan Michael måske sige mere om, men jeg vil måske sige, at vi har jo set, at det er, når det kommer til de sjældne jordarter, og den, det er jo der, hvor Kina har en opperhand, og virkelig sidder noget og har at forhandle med, også at det er dem, der sidder på hele forarbejdningen af de sjældne jordarter. Jeg mener faktisk, at en af grundene til, at vi så den aftale, der blev indgået først i Genève, ikke mindst i London, det var jo lige præcis, at kineserne havde forberedt sig rigtig godt og havde noget at handle med, som var dyrt for USA.
Lad os tage de sjældne jordarter så, Michael. Hvad er det, kineserne bruger dem til, ud over det teknologiske, men handelsmæssigt? Hvor vigtigt er det for Kina?
Det er jo lidt symbolet på, hvor Kina er nu, at man har noget at handle med, som Jesper siger, og man har, og det er jo ikke noget, der er kommet ud af den blå luft, det er jo noget, Kina har forberedt sig på i mange år, og det er jo det igen med Kina, man tænker meget strategisk, skræmmende strategisk. Når man tænker på, at det er et etpartistat, skulle man tro, det var sådan en korruption og magtmisbrug, men man er ekstremt strategisk, og netop på sjældne jordarter har man i lang tid sagt, her skal vi sætte os og dominere og have monopol på markedet. Og vi andre har tænkt, hvis det er billigt at købe Kina, hvorfor skulle vi så selv bruge kræfter på det? De er jo ikke spor sjældne, det er bare processen med at få dem udviklet til noget, der kan bruges i maskiner osv., den sviner, og den er besværlig. Så kineserne har sagt, så gør vi det. Og nu er det pludselig en kernekomponent, også i den militære industri. Og det tror jeg er noget af det, der har skræmt nogen i USA og sagt, hvis vi ikke kan få det fra Kina, så har vi et problem.
Og kineserne er allerede nu parat til at bruge det.
Og det er så det nye. Kineserne bruger det nu. Det har vi ikke set før. Fra europæisk side har vi beklaget os over det, fordi det endte med at gå mere ud over europæere end amerikanere, men kineserne siger, jamen vi laver eksportkontrol, ligesom I gør, på chips og andre ting, og vi ønsker ikke, at vores sjældne jordarter skal indgå i militærprodukter, for eksempel, så der er pludselig et område, hvor Kina har et våben, de kan bruge i handelsforhandlinger, og det har vist sig så stærkt, som kineserne havde regnet med, for de har forberedt sig på, at det her er en essentiel komponent for alle, og vi kan styre eksporten af dem.
Hvordan kan Trump, kan han sætte sig ind i et rum med Xi og sige, okay, vi løser lige det her, Xi, med de sjældne jordarter?
Der er flere elementer i det. For det første, så er det jo ikke sådan, at USA ikke har noget at forhandle med. De har jo også nogle, jeg tror måske selv, at et lidt overset, undskyld, element, der skete i de her forhandlinger, vi har set de seneste måneder, er jo for eksempel, at amerikanerne så brugte det her visa-freeze i forhold til indefrysning af studentervisum. Fordi det går ondt på Kina. Der er rigtig mange kinesere, unge, der stadigvæk har stor ønske om at komme ind på de amerikanske ledende universiteter. Det blev faktisk også en del af den ligning. Og så er det klart, at så tror jeg, at der var mange, ikke mindst måske de her Kina-høge, der har været lidt overrasket over, at Trump jo nærmest personligt besluttede at lempe nogle af de her eksportkontrolrestriktioner, blandt andet på Nvidia-chips. Så alle de der elementer går jo ind i en del af forhandlingerne, som nu er kommet til et leje, og jeg tror, at vi kommer til at se flere måneder, hvor at der vil være et forhandlingsforløb. Trump vil være meget, meget interesseret i at nå til det punkt, hvor man kan indgå en aftale, og jeg tror, han meget gerne vil ind i det her rum. Min vurdering er, og det kunne jeg godt tænke mig at høre Michaels opfattelse af, at man fra kinesisk side først går ind i et rum med to præsidenter, når man ved, hvad den aftale er. Også fordi man har set, hvordan USA under Trump laver aftaler med andre partnere. Man skal være helt sikker på, der må ikke være den usikkerhed i rummet om, hvad det er for et resultat, der kommer ud i den sidste ende.
Michael, så kommer det til at tage lang tid.
Ja, men det behøver, altså det er helt rigtigt, Xi går ikke ind i et rum uden at vide, hvad der skal komme ud af det rum bagefter. Det er ikke, fordi han er bange for Trump, det er bare ikke en kinesisk måde at forhandle på. Ja. Men nu kommer der forhandlinger i Washington, der har været flere runder mellem USA og Kina. Kineserne er benhårde forhandlere i de rum, fordi de føler, de har noget at handle med, og de ved, hvor meget en aftale er ønsket i USA i lang tid. Da vi nåede de der 145%, endte kineserne med at sige, at nu er det latterligt at hæve det mere. De kaldte Trump en bully. Ja. De brugte nogle meget hårde udtryk, som vi andre nok ikke ville bryde os om at bruge, fordi det er vores allierede, men kineserne brugte dem, og det fik jo ikke Trump til at blive vred. Altså tværtimod tror jeg, det gav ham noget respekt for Kina. Og kineserne sagde til os, jamen vi har ikke travlt, fordi det her kommer til at gøre ondt på USA først. Så vi har tålmodighed til at lade det gøre ondt på USA, så de kan komme tilbage. Så ifølge kinesisk udlægning, så var der amerikanerne, der tækkede om, at nu måtte vi sætte os i et rum og lave en aftale. Det er sikkert ikke den hele sande historie, men kineserne spiller et hårdt spil her, fordi de har noget at handle med, og fordi de ved, at Trump har brug for en aftale, fordi han er dealmaker. Og derfor sælger kineserne så dyrt.
Men har kineserne ikke, og nu taler vi ikke kun 12-tal, men har kineserne ikke den fordel, at de strategisk, som de gjorde med de sjældne jorder, udvikler innovation, planlægger tingene og gennemfører dem? Hvis vi tager for eksempel elektriske biler, hvis vi tager solfangere, hvor fuldstændig systematisk de sætter sig ned. Der var et kinesisk firma, der satte sig ned, de lavede riskoger, og så gik der et år, så havde de den hurtigste bil, der overhovedet kunne køre. Det kan de gøre. Det kan amerikanerne ikke, Jesper.
Nej. Ikke endnu. De har en ambition om at komme dertil.
Men de skal jo kunne strukturere ting.
Præcis.
Ikke? Det er planlægningen kontra de frie markedskræfter. Og hvem har det bedst i øjeblikket?
Og derfor, hvis jeg må kommentere det, altså USA har nu gjort det meget klart under Trump, at man ønsker dels den uafhængighed af Kina. Der er lavet en strategi, hvor man vil gøre sig uafhængig af leverancer fra Kina. Og så er der lagt utrolig mange planer ud, som alt sammen er lidt løst, fordi det her det kommer til at tage lang tid. Det kan godt ske, at Trump ikke siger det, men når jeg taler med personer i Trump-administrationen, så ved man udmærket godt, at det her det kommer USA ikke til at kunne gøre alene. Og derfor bliver der også rakt ud til allierede, til partnere, i et klar ambition om, at vi skal sammen, altså dem, der står over for Kina, opdyrke en kapacitet til og en evne til at kunne jorden og kritiske kapaciteter og også selv kunne forarbejde det. Men det kommer til at tage tid, og spørgsmålet er selvfølgelig om Kina, på grund af den måde, som Kina også evner med statslig intervention og så videre, om vi fra Vestens side er parat til at gøre det samme. Vi kan ikke konkurrere på kommercielle vilkår.
Det er interessant med Nvidias H20-chips, som Trump siger, lad Kina købe dem, for ellers udvikler de dem selv. Reaktionen i Kina fra toppen er at sige til virksomhederne, udvikle dem nu selv. Vi skal ikke være afhængige af chips, der kommer fra USA. Og lur mig om et par år, så har de en. Måske er den ikke helt lige så god, men den er god nok til det, den skal bruges til, den chip. Og så siger kineserne, nu behøver vi ikke at købe Nvidias chips mere. Fordi det er den kinesiske tænkning. Der er en afhængighed, den skal vi af med. Mm. Det er også derfor, de laver grøn omstilling, fordi ellers skal de købe al deres energi af Rusland. Uanset hvor gode venner de er, ønsker de ikke at være afhængige af energi fra Rusland, og de har den ikke selv. Så det er hele tiden den der uafhængighed, som er målet for, at Kina skal være en suveræn magt, der ikke skal bede nogen om noget, men til gengæld kunne kontrollere andre. Og den er simpelthen gennemsyret i deres strategier.
Så spørgsmålet om at kontrollere andre. Inden vi tager fat på det, så lad mig lige præsentere mine to gæster igen. Det er Michael Stappe Christensen, ambassadør i Kina og Mongoliet, bosiddende i Beijing. Før var du ambassadør i Frankrig, og så har du været udenrigspolitisk rådgiver i statsministeriet. Jesper Møller Sørensen, ambassadør i Washington D.C. Før det var du direktør for udenrigspolitik i Udenrigsministeriet, og så har du tidligere været ambassadør i blandt andet Pakistan, Afghanistan og Tyrkiet. Og så lad mig lige tilføje en enkelt ting, at skulle nogen fundere over, at vi i dette program ikke taler Grønland, så og arktisk, så er det fordi, at vi inden programmet her har accepteret, at det emne er så politisk, at det kommenterer politikere, i det her tilfælde ministerne på, ikke embedsmændene. Som sagt, Xi har inviteret en lang række ledere til Kina, også Putin. Det gør han i forbindelse med det møde, der begynder her den 29. Det er så på fredag i byen Tianjin. Og der kommer Putin, og der kommer Modi, og der kommer repræsentanter for en lang række lande, der hører med i det, der hedder Shanghai Cooperation Organization. Jesper Møller Sørensen, irriterer det Trump, at alle de og Putin igen kommer til at mødes med Xi, inden han gør det?
Ja, det gør det vel et eller andet sted måske nok, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan, at Trumps verdensbillede er, at det står øverst på hans dagsorden. Og en af de diskussioner, vi jo hele tiden har med administrationen lige nu, det er jo den måde, som USA tilgår verden og så andre. Er det med til at gøre, at andre aktører rotter sig sammen? Fordi du, altså når USA ligger 50% told på Indien, er det derfor, at Modi for første gang i, jeg tror, 8 år, nu tager til Kina, ikke? Ja. Jeg tror måske, man skal være lidt varsom med at have det her opfattelse af, at under Trump, der har USA bare sagt, at alt det der med alliancepartner og sådan noget, at det altså i Trump-verden, der sondrer man faktisk ret meget mellem, hvad der er sikkerhedspolitik, på den ene side, vi kan godt være allierede og så videre, og så i forhold til det økonomiske, til det handelsmæssige, have nogle robuste opgør.
Hænger de ting ikke sammen?
Og det er jo det, det gør for os, fordi det ser, altså vi har nu oplevet flere gange, at det ser ud som om, at sikkerhedspolitik og økonomisk politik begynder at hænge sammen. Og at Trump-administrationen også nogle gange er villig til at forhandle sikkerhedspolitiske forpligtelser, hvis man kan få en god økonomisk aftale ud af det. Og det er derfor, at den her usikkerhed og nogle gange også lidt vildrede omkring, hvor er det her på vej hen, opstår. Men jeg tror, det er vigtigt, at under Trump og i hans system, og i hvert fald i kongressen og embedsapparatet i Pentagon og andre steder, der er opfattelsen af, at vi har allierede derude, som er en meget vigtig krumtap for USA's globale magt, den er stadigvæk til stede. Og så det vil sige, at der kan være et mismatch mellem, hvad der er den kommunikationen fra Trump, og hvad der er de handlingerne fra den amerikanske administration.
Jo, men er det mere end kommunikationen fra Trump? Er det ikke sådan, at Trump i virkeligheden er ret ligeglad med dem, medmindre de gør, som han, altså hvis de gør, som han siger, så er det okay, eller straffer vi dem?
Det er helt sikkert, at der er en forventning om, måske i endnu højere grad, end der har været hos tidligere amerikanske præsidenter, at når USA går i en bestemt retning, så følger vi andre med. Og selv når vi går ned ad den vej, så bliver der undervejs også lavet nogle presbolde på os. Det ser vi for eksempel i forhold til handelspolitikken.
Hvis vi står i den situation, man siger, fordi det, når man sidder med alt det her og læser og så videre, så er der også dem, der tænker på, at der kommer at kunne man nå en form for neutralitet mellem, en form for samarbejde mellem kineser, en ny form for fred. Er det ikke en illusion, Michael, at se Kina og USA finde sammen igen, sådan som man kunne tidligere. Ikke mindst fordi, at de jo mangler en fælles fjende.
Ja, og de er rivaler, og måske ikke militært, men politisk og økonomisk, og det kommer ikke til at gå væk, fordi det er også den måde, de definerer sig selv på. For Kina vil man gerne være på niveau med USA, men det er ikke det samme, som man vil ligne USA. Og der er en beundring også blandt unge kinesere, de vil meget gerne læse i USA, fordi så er fremtiden sikret, men samtidig er der en systemisk rivalisering mellem de to, og den vil vi altid se, fordi den er med til at definere landene, og den er med til, altså det er som Kina hele tiden kigger efter USA, for vi skal indhente, så det er ikke forbrødring, de leder efter, det er niveau, de søger.
Altså fordi, jeg kan ikke lade være med, og det har vi så gjort, at hente Putins erklæring til Xi frem fra den 8. maj, da Xi var på besøg i Moskva. Prøv at høre, hvad det var, Putin sagde der. Vores fælles heroiske fortid og krigskammeratskab skaber en solid grobund for udvikling og styrkelse af Rusland og Kinas forhold. Disse forhold har nået sine historiske højder, værende selvforsynende og uafhængige fra internationale faktorer og momentale politiske agendaer. Altså, så kan det ikke komme højere.
Nej, der var noget med, at Xi, han blev lidt stram i ansigtet, fordi Kina taler jo ikke om alliancer. Og en af grundene til, at man ikke gør det i Kina, det er, fordi Kina går ikke ind i en artikel 5 forpligtelse og siger, vi kommer jer til undsætning, vi vil forsvare jer imod ydre fjender. Det er Kinas måde at agere partner på. Så jeg tror, måske Kina er lidt mindre partner end Rusland gerne vil have dem til. Til gengæld, så ser Xi Putin som sin ideologiske partner i opgøret med den verdensorden, vi lever i, hvor der er en stærk amerikansk vestlig dominans, og der er Rusland et stærkt kort for Kina til at sige, vi vil ikke den verdensorden mere, som i bund og grund er den, vi har bygget op efter 2. verdenskrig. Ja. Kina siger tit, vi skal have en regelbaseret verdensorden, fordi den gavner Kina, og det er meget WTO, på samme måde som USA siger, den gavner os ikke længere, så hvorfor skal vi holde fast i en verdensorden, der ikke er til vores nytte? Men det er en egen interesse. Det er Kina først, der er ingen tvivl om det, og det gælder også, når de laver deres partnerskaber. Det er, hvad der tjener Kinas interesser bedst.
Men det er jo også for USA, og nu nævner du WTO, verdenshandelsorganisationen, hvor Kina blev medlem i 2001, Jesper. Kan man forestille sig, at den på vejen hen mod en anderledes verdens eller global orden, at der forsvinder en række af disse organisationer, der ligger i FN-regi, ikke mindst, blandt andet WTO, sådan at i Kina ryger ud af WTO. Kan man forestille sig det?
Det tror jeg godt, man kan forestille sig, i hvert fald hvis det står til tænkningen lige nu i Washington. I det hele taget er der jo vel et opgør ikke mindst i Trump-verdenen, i forhold til den måde, som det vi vil kalde de spilleregler, der blev sat op efter 2. verdenskrig, som USA var chefarkitekten bag, hvor værdien af internationale organisationer, alt det, som USA selv har været med til at skabe, der bliver der nu stillet spørgsmålstegn ved. Og en af de fortællinger, man jo meget, meget ofte hører på det var, vi havde i 70'erne, 80'erne, Kissinger, Nixon troede på, at hvis vi fik Kina ind i de der organisationer, så ville Kina blive ligesom vi er. Ja. Det var jo en fejl. Det var en illusion. Det er ikke det, der er sket. Opgør imod spørgsmålstegn, der bliver stillet ved værdien for amerikanske interesser af de internationale organisationer, står jo helt øverst på dagsordenen. Lige nu pågår der faktisk sådan et review, altså en gennemgang af alle de organisationer, som USA er medlem af. Vi har allerede set nogen udmeldinger på den konto, og jeg tror sådan set, at når det kommer til WTO, jeg tror, at den nye amerikanske ambassadør, der er blevet sendt til verdenshandelsorganisationen, er kommet ind med det mandat, der hedder, se hvad du kan gøre for, at Kina ikke er medlem, og hvis vi ikke kan det, så skal for os værdien af WTO, den er der ikke mere.
Hvordan skader det Kina, hvis man ikke er medlem af WTO?
Altså, set med vores øjne, så vil vi jo sige, at det der vakuum, det skaber, når USA træder tilbage, det er der andre, der skal sætte sig på. Sådan er det jo i geopolitik. Der er ikke noget, der hedder et tomrum. Det bliver altid besat, og Kina vil formodentlig være en af dem, der sætter sig i det tomrum. Jeg tror, at den tænkning, der er i Trump-administrationen, det er, at til syvende og sidst, der er det her et spørgsmål om magtforhold, og derfor er den der, at USA skal være stærkest muligt militært, teknologisk, og ja, stadigvæk også med et alliancesystem. Jeg tror, vi skal fastholde, at det er stadigvæk en mere værdi, at det er det, der skal få USA's førende position til at være der. Og det skal ikke udspille sig i internationale organisationer. Det skal i høj grad udspille sig i bilaterale relationer, ikke mindst mellem Kina og USA.
Vi kan ikke tale USA og Kina uden at tale Taiwan. Og spørgsmålet er jo, hvad sker der der? Altså, Michael Starbæk, der var engang noget, der hed Nippon-plan, som kineserne sendte. Det var et land, to systemer osv. Det ved vi er forsvundet med alt, hvad der er sket i Hongkong, hvad der er sket i Macau med undertrykkelse af diverse frihedsrettigheder osv. osv. Hvor vil du karakterisere konflikten i dag, hvor kineserne ligger rundt omkring Taiwan, træner indførelse af blokader af Taiwan osv.? Hvor tæt er vi på? Hvad er det for en timeline, som Xi har for at gøre Taiwan til en del af Kina?
Jeg tror personligt ikke på, at han har en timeline. Han har en ambition. Så er der andre, der spekulerer i en dato. Jeg tror, det er klart, ambitionen er det, de kalder en fredelig genforening, som man har hele Kina samlet. Der er ingen tvivl om, at det er den rødeste af røde linjer i Kina. Det er Taiwan, og at man vil have lov til at gøre Taiwan til en entydig del af Kina. Jeg tror endda, man vil holde op med at tale om to systemer. Det har vi, som du siger, i Hongkong, som egentlig var Taiwan-modellen. Ja. Det er synd at sige, det er to forskellige systemer. Taiwan er den store røde linje, og det gælder også i forhold til USA, hvor man måske ikke har set den helt samme kraftfulde forsvar for Taiwan, som man så mere under Biden-administrationen fra Trumps side, men igen, som Jesper siger, ned under Trump er der en meget Taiwan-positiv linje i USA og i Washington. Men det er den røde linje. Man laver flådeøvelser, man virker truende. Indtil videre, så handler mange ting om status quo. Det vil man også se, debatten på Taiwan handler om. At hvis bare vi kan få lov til at leve, som vi gør nu, så er det sådan set bedre, end vi tager et meget stort opgør, der kan føre til krig og besættelse og indlemning. Men det der status quo er en meget svær ting at diskutere, fordi det er ikke det, der er Xi's ambition, at det er status quo. Det er, at det bliver en del, endegyldig del af
Kina. Og det er det dels for at forene Taiwan med Kina, men også for at bryde gennem den første række af øer i det, man siger, det er det, der er amerikanernes, hvad skal vi sige, hele forsvar for Stillehavet, der ligger, og adgang til de asiatiske lande, asiatiske økonomier, men også for at holde deres alliancer kørende, som man jo har været i stand til stort set. Så hvor vigtigt er kampen i den større strategiske konkurrence mellem de to? Hvor vigtig er kampen om Taiwan?
Jeg tror, du er nødt til at se Taiwan som en isoleret ting, fordi det er hjerteblod i Beijing. Ja. Og Sydkinesiske Hav, det handler meget om at vise magt over for de omkringliggende stater. Det er et territorium, Kina mener er deres. Der kan være naturressourcer. Men det er jo ikke sådan, at Kina har en ambition om at invadere Filippinerne eller Vietnam og tage territorium på den måde. Der er Taiwan noget helt særligt i Kinas historie. Så jeg tror, man skal nogle gange skille tingene ad. Med eller uden USA vil der være en ambition om Taiwan. Men det er klart, man kigger ud i det sydøstasiatiske og østasiatiske hav og ser, hvad det er for en rolle, USA skal spille. Der er noget omkring interessesfære. Lad nu også tage os af det her. Kina er nok i høj grad en regional stormagt. Selvom man er mange steder i verden, så er det i Asien, man ser sig selv som en reel stormagt. det er også interessant at se, hvordan de andre asiatiske lande agerer. Filippinerne har virkelig taget kampen op mod Kina, ja. Men hvis du kigger på de andre i Sydøstasien, er de meget tavse. De ønsker ikke en konflikt med Kina, selvom de måske har mange gode grunde til det kvad det sydkinesiske hav. Der er en lidt en frygt for Kina, der er en kæmpe samhandel med Kina. Så lige nu er der en forsigtighed i mange lande, bortset fra Filippinerne, som USA jo også har en tæt relation til. Så der er spændinger helt klart. Spørgsmålet i Kina er, hvor villig er USA til at gå for alvor gå ind i det område?
I foråret, Jesper, der talte den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth på Shangri-La-konferencen i Singapore. Og der satte han jo også en markør ned. Lad os lige høre, hvad han sagde.
President Trump and the American people have an immense respect.
Præsident Trump og det amerikanske folk har en umådelig respekt for det kinesiske folk og deres civilisation, men vi vil ikke blive skubbet ud af denne afgørende region Indo-Pacific. Vi vil ikke lade vores allierede partnere blive underordnet og intimideret. Og derefter Rusland interessant nok, europæerne, for at vi nu pludselig er begyndt at opruste, hvilket jo var kom som lidt af en overraskelse, tror jeg, for mange. Hvad fortæller Hegseth-ord dig, når han står der og siger det i Asien?
Det fortæller mig vel, at der er en god tale, der er skrevet af det sikkerhedspolitiske miljø i Washington. Fordi det er over de seneste år, på tværs af demokrater og republikanere i Pentagons embedsapparat og State Department, jo blevet en, det de ser som en nærmest etableret faktum, at Kinas ambitioner med Taiwan er blevet endnu større, og at der er en tidslinje. Og det er ikke for at sige, at de tror, at 28 nødvendigvis vil være det, hvor de griber ind. Det er der så nogen, der tror. Ja. Men i hvert fald, at nu er vi ved at være der, hvor slaget kommer. Mm. Og vi bliver nødt til at virkelig bygge op for at undgå, at det kommer til at ske.
At det er ved at ske.
Og derfor har du også set Biden-administrationen, ikke bare i forhold til at opbygge reliens og opbygge Taiwan, men jo hele det her alliancespørgsmål med Japan, Korea, ja. Filippinerne, Australien og andre. Og det vil jeg faktisk mene, uanset hvad vi tror om Trump og Taiwan, det kan vi lige komme til, at det fortsat. Ja. Så det Peter Hegseth i den tale taler ind i, det er jo lige præcis det her. At blive ved med at presse de asiatiske lande til også at styrke deres oprustning. Og når man så lige har haft den, på vej ind, nu kan jeg ikke huske, om det var før eller efter, han holdt den der tale, NATO-top, men i hvert fald på et tidspunkt, hvor vi er ved at tale om 5%, så giver han så de europæiske lande jo som et mønstereksempel. og det bekræfter mig i hvert fald i, at USA, når det kommer til stykket, uanset hvad man nogle gange hører fra Trumps mund, også handlinger, det jeg kender jer, stadigvæk ser en af de komparative fordele, USA har i opgøret med Kina, det er den globale alliancestruktur.
Og så blev Trump jo efter mødet med Putin i Alaska, der blev han jo på Fox News spurgt om spørgsmålet om Taiwan. Prøv at høre, hvad han sagde.
But I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here.
Jeg tror ikke på nogen måde, at det kommer til at ske, så længe jeg er her, og det er altså en sammenlægning af Taiwan og Kina. Vi må se. Han sagde til mig, jeg vil aldrig gøre det, så længe du er præsident. Det fortalte præsident Xi, og jeg sagde, jamen det sætter jeg pris på. Men han sagde også, jeg er meget tålmodig, og Kina er meget tålmodig. Og jeg sagde, jamen det er op til dig, bare det ikke sker nu. Hvad har han Xi sagt det?
Det tør jeg ikke udtale mig om, men hvis Trump har sagt det, som han har sagt her, så er det jo fint for Kina, fordi det, der skal sikre status quo omkring Taiwan, det er jo, at der er en høj pris at betale for Kina, hvis man laver om på status quo, og den høje pris at betale, den handler om, hvad USA siger og gør, og hvis USA gør ingenting, så er prisen relativt lav. Så status quo kræver, at der er en amerikansk vilje til at sætte sig op imod det. Og den synes at være mindre udtalt i det, Trump siger her.
Vi har talt Kina, vi har talt Xi, vi har talt Trump og USA, vi har talt Putin, vi har talt i Fjernøsten. hvor er EU henne? Hvor er EU henne i det? Hvad betyder EU i dag? Jesper, lad mig starte med dig. Er EU overhovedet en magtfaktor, der bliver taget alvorligt i dette geopolitiske spil, i den kamp, der foregår i øjeblikket? Har vi en rolle?
Set med amerikanske øjne, der er opgør selvfølgelig med Kina. Og i det spil, der er det for, ikke mindst for den her administration, helt afgørende, at USA selv står med den magt og pondus, der skal til. Jeg vil så sige, når man så taler med Trumps folk i EU, så erkender de jo også, så er de fuldstændig klare på, at det yderligere kort, som USA jo har, det er at sikre, at Europa er på den amerikanske side. Mm. Og at Kina ikke lykkes med enten at få taget Kina over til sig, eller få splittet Europa. Man kan lidt sådan sige det som i amerikansk indrigspolitik, der bliver Europa lidt the swing states. Fordi hvis ikke Kina lykkes med at hive Europa over til sig, eller på at splitte Kina, så står USA stadigvæk godt. Men det er klart, at det pres, der er på Europa fra amerikansk side i forhold til handelspolitikken, det stiller også selvfølgelig med nogle meget svære valg. Fordi der er Kina det oplagte alternativ, når det kommer til at kigge efter samhandelspartnere osv. Så den dialog, den strukturerede dialog, der har været mellem Europa og USA om Kina, ikke mindst under Biden-administrationen, har vi jo ikke rigtig fået op at stå endnu. Og når jeg stiller spørgsmålet i Washington, kommer det på plads endnu, så kan jeg ikke rigtig få et svar. Det er et af de spørgsmål, som man, og jeg vil også sige, hvis man får et svar, så er det ikke nødvendigvis det samme, du får i State Department og i andre dele af byen. Så der er også nogle interne overvejelser omkring, hvordan er den her europæiske rolle i forhold til Kinas spørgsmål.
Vil det være en fordel for Kina, hvis man kan få splittet Europa fra USA?
Det tror jeg, man vil tænke i Beijing, men jeg tror også, man indser, hvor svært det er. Nu så vi senest mødet i Washington, hvor en række europæiske ledere sammen med Zelensky sad i en tilsyneladende fornuftig samtale i Det Hvide Hus. Det er jo lidt ligesom, da Nixon så muligheden for det endelige brud mellem Sovjetunionen og Kina, og tog det meget drastiske skridt, det jo egentlig var at sige, nu anerkender vi Kina som, eller det kommunistiske system, i stedet for Taiwan-styret. Så jeg tror bare, at kineserne måske nok godt kan se, at den er svær kvæg, at der er de der transatlantiske bånd, der altid vil være der. Men der, hvor jeg tror, Kina ønsker, at Europa spiller ind, det er at beskytte noget af det, Kina har nydt godt af, den her frie verdenshandel. Den del af det regelbaserede system, der sikrer, at vi kan handle med hinanden efter nogenlunde objektive regelsæt. Fordi hvis det hele handler om magt, så vil Kina prøve at spille spillet. Man kan aldrig spille det lige så godt som USA. Europa er svag, når det gælder magtspil. Europa er ikke designet til at være en magtspiller på den måde. Europa fungerer bedst, når vi har nogle regelsæt, vi kan agere efter. Og så er Europa stærk til at sige, at vi vil gerne fastsætte de regler og være med til det. Og der siger Kina, så lad os gøre det sammen. Det er også det, vi ser på klimaområdet. De siger, lad os nu holde fast i nogle ambitioner. Fordi det er godt for mange ting. Det er også godt for Kina selv. Så der er nogle steder, hvor Kina siger til europæerne, lad os nu prøve at arbejde sammen. Også på de områder, hvor USA ikke vil. Men den der kile, den har jeg meget svært ved at se, at Kina kan sætte ind mellem USA og Europa.
Jesper, du, ganske kort.
Ja, du nævnte Pivot to Asia tidligere.
Obamas.
Det har vi sagt i 15 år. Ja. Og det har ikke været så let, som det var at sige Pivot to Asia. Jeg tror stadigvæk, og det er stadigvæk den amerikanske ambition, at man skal bruge relativt færre militære forsvarspolitiske midler i Europa, for at kunne flytte nogle af ressourcerne til Asien. Men det er jo også en af grundene til, at man har forventningerne til europæisk side om at steppe op, når det kommer til det forsvarspolitiske, sikkerhedspolitiske, sådan at nogle af de amerikanske ressourcer skal kunne blive brugt yderligere i Asien på grund af Kina.
Må jeg lige spørge allerkort her til sidst, begge to. Mens de to ledere sidder der nu, kommer der så en stabiliserende handelsaftale mellem USA og Kina? Jesper?
Jeg tror, der kommer en handelsaftale, og jeg tror, at ambitionen for Trump-administrationen er, at forholdet skal blive stabiliseret. Men det vil være med mange kurer på tråden.
Og Michael?
Der kommer en aftale, fordi Kina også har interesse i en aftale. Spørgsmålet er, hvor den tipper hen. Hvem står så bedst med den aftale? Hvem vinder den aftale?
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Michael Stappe Christensen og Jesper Møller Sørensen. René Nielsen og Astrid Korshold var med i redaktionen af dagens program, og Torsten Christiansen stod for teknikken. Send gerne reaktioner, kommentarer til gram@dr.dk eller min LinkedIn-side Steffen Gram. På genhør i næste uge.
Marker med solcelleanlæg skyder op rundt i hele landet. Solenergi er centralt for at nå klimamålene.
De fleste i Sønderjylland er meget bekymrede for det her projekt.
Hele landsbyen bliver pakket ind i solceller.
Vi blev ødelagt herude. De kalder det for udvikling. Grøn energi, det er jo afviklingen af et område.
Der er jo hele tiden nogen, der må betale en pris for fællesskabets skyld. Anlæg og motorveje og vedvarende energianlæg. Det har en pris.
Se dokumentaren Ikke i min baghave.
Vi er virkelig utilfredse med det her. Man er nødt til at sige nej.
Lige nu på DRTV.